Lasījums no mācītājas Salamana grāmatas, 3. nodaļas, 1. līdz 15. pāns. Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debesis ir sava stunda. Savs laiks piedzimt, savs laiks mirt, savs laiks dēstīt, un savs laiks dēstīto atkal izraut. Savs laiks kādu nogalināt, un savs laiks kādu dziedināt. Savs laiks, ko noplēst, un savs laiks, ko uzcelt. Savs laiks raudāt, un savs laiks smieties. Savs laiks sērot, un savs laiks diet. Savs laiks akmeņus mest, un savs laiks tos salasīt. Savs laiks apkamties, un savs laiks, kad šķirties. Savs laiks ir, ko meklēt, un savs laiks, ko pazaudēt. Savs laiks ir, ko glabāt, un savs laiks, ko galīgi atmest. Savs laiks ir, ko saplēst, un savs laiks atkal to kopā sašūt. Savs laiks klusēt, un savs laiks runāt. Savs laiks mīlēt, un savs laiks ienīst. Savs laiks karam, un savs laiks mieram. Bet kāds labums tad darītājiem no visām savām pūlēm? Es esmu dziļāk ieskatījies ciešana pilnā uzdevumā, ko Dievs ir uzlicis cilvēku bērniem, lai viņi ar to mocītos. Visu Dievs ir savā laikā jau iekārtojis, bet arī mūžību viņš ir licis cilvēku sirdīs. Žēl tikai, ka cilvēks nevar izprast Dieva darbu, ne tā iesākumu, ne galu. Tā es atzinu, ka cilvēkiem nav nekā labāk, kā priecāties un labi justies savas dzīves laikā, pievienodams tam tomēr atzinumu, ka tā tomēr ir Dieva dāvana, ja cilvēks neraugoties uz nepārtraukto savu mūžu piepūli, tomēr ēd, dzer un nereti pat dzīvi arī bauda. Es atzinu, ka viss, ko Dievs dara, tas paliek mūžīgi. Tam nevar neko nec pielikt, nec atņemt. Un Dievs to visu tā ir iekārtojis, lai viņu bīstas. Kas tagad ir, tas jau sen ir bijis. Un kas vēl būs, tas arī jau sen ir bijis. Jo Dievs nereti atjauno arī jau sen pagājušo. Tas ir Dieva vārds.
Nu ko, nāksim Dievu priekšā un lūksimies, lai viņš mūs svēti, kamēr mēs ieskatāmies viņu vārdā Tēvs. Tiešām mums vajadzīgs Tavs gars, lai saprastu Tavu vārdu, lai redzētu pasauli Tavām acīm, Kungs. Lai neskatītos to, kas ir redzams un kas ir gaistošs, bet skatoties to, kas ir neredzams, Tavs valstības darbs, kas ir mūžīgs, kas ir paliekošs Tavs. Palīdz mums tiešām atver mūsu acis, Kungs, dod mums savu svēto garu, pārliecina mūs par savu valstību, Tavs. Palīdz mums atgriezties pie Tevis arī gan tiem, kas Tev vēl nepazīst, gan tiem, kas ir jau Tev bērni un Tavā ģimenē, bet tik un tam mums vajadzīgs Tavs gars vienmēr pie Tevis atgriezties, atpakaļ pie Tavs valstības, pie Tevis paša, Kungs. Lūdzam, vad mūs arī šajā vakarā Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Nu, ko mēs turpinam klausīties, kā mūsu filozofijas skolotājs Salamans runā par dzīvi, māca par dzīvi. Un šodien jūs redzat, šīs dienas tēmas saucās laiks. Un tā pirmā daļa, ko mēs tikko dzirdējām, kas ir iespējams slavenākais un skaistākais no Bībeles dzejoļiem, jo ebreju literatūrā tas tieši ir dzejols, šis te paralēlisms, šie te pretstati, ja, kas iet. Un mēs iepriekšējās reizēs noskaidrojām, ka Salmans cenšās veikt eksperimentu, kā izskatās dzīve, ja viņu dzīvo it kā nebūtu Dieva. Un lai šo te stāvokli aprakstītu, viņš lieto šos te vārdus zem saules. Viņš runā par cilvēku, kas dzīvo tīri horizontāli. Horizontāli tādā izpratnē, ka ir tikai šīs pasaules lietas. Mūsu dzīve,
mūsu vēlmes, mūsu prieki, mūsu bēdas, tikai tas nekā nav ārpus, ārpus tā, tikai horizontāli. Viņš to, tā kā zem saules, ja, virs mums ir tā kā tā dzelzs griezt un tālāk vairāk nekā nav. Kā tā dzīve izskatās? Un šodien viņš runā par šo te situāciju, ko mēs arī bieži vien dzīvē novērojam. Jums pirmajā punktā to es nosaucu par nepielūdzamo laika svārstu. Es patiesībā gribēju viņu nosaukt par nepielūdzamo laika pendeli, bet es tā jocīgi izklausās, bet tieši tā ir tā ideja, ko Salmans grib aprakstīt. Viņš saka, skatos tīri horizontāli, un viņš saka, tā lieta, ko es novēroju, ir, kad patiesībā mēs visi dancojam svešai stabulē. Mēs patiesībā neesam savas dzīves noteicēji. Mēs dancojam viens svešs stabuls pavadījumā. Viņš saka, nu, pāanalizē, cik daudz no tiem taviem lēmumiem ir tavi paši lēmumi. Vai nav gadījumā tā, ka par tevi valda lielāki spēki, kurš tu nemaz nekontrolē? Cik daudziem no jums ir nācies dzīvē teikt, es nekad nebiju domājis, un daudz punkti, jā. Es nekad nebiju domājis, ka būs tas, tas, tas un tas. Un tas druski iespīdina gaismu tajā, kad mēs tā kā līdz Salmanam viņš mums grib izgaismot, viņš grib pateikt, cik daudz tu kontrolē no tā? Cik daudz tu kontrolē no savu? Cik daudz tu esi noteicējis par savu dzīvi? Es vienkārši iedomājos dažus piemērus, tas tam, ko šeit Salmans apraksta, kad viņš runā par šo te svārstu, kas vienkārši darbojās. Un cilvēks viņu nekontrolē. Nāk šie vienkārši dažādie laiki, tā kā pendeli. Ja? Viņi iet uz vienu pusi, un viņi iet uz otru pusi. Viņi iet uz vienu pusi, un viņi iet uz otru pusi. Ka šis spēks, kas ir lielāks par cilvēku darbojas. Varbūt nolasīšu jums vēlreiz šo te gabaliņu, kur Salmans apraksta šo te nepielūdzamo laika svārstu. Katrai lietai ir savs noteikts laiks. Un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debes ir savu stundu. Savs laiks piedzimts, savs laiks mirt, savs laiks dēstīt un savs laiks dēstīt atkal izraut. Savs laiks kādu nogalināt un savs laiks kādu dziedināt. Savs laiks noplēst, savs laiks atkal ko uzcelt. Savs laiks raudāt un savs laiks smieties. Savs laiks sērot un savs laiks diet. Savs laiks akmeņus mest un savs laiks tos salasīt. Savs laiks apkamties un savs laiks, kad šķirties. Savs laiks ir ko meklēt un savs laiks, ko pazaudēt. Savs laiks ir ko glabāt un savs laiks, ko galīgi atmest. Savs laiks ir ko saplēst un savs laiks atkal ko kopā šāds sašūt. Savs laiks klusēt un savs laiks runāt. Savs laiks mīlēt un savs laiks ienīst. Savs laiks, laiks karam un savs laiks mieram. Īpaši, ka tu skaļi to lasi, es nezinu, vai jūs tu pilnīgi izjūti šo te, ka tu kā cilvēks esi cietumnieks šim te savs laiks tam, savs laiks tam, savs laiks tam, savs laiks tam. Jā. Un Salmans pasaka, dzīvojot zem saules, tas ir šis te novērojums. Kad nāk sezonas laiki, un tu viņu jūs vienkārši esi ierauc. Es domāju, mēs Latvijā šeit dzīvojot, mēs ļoti, kā nu, tāda maziņa tautiņa, esam ļoti daudz to pieredzējuši. Cik mēs daudz esam kontrolējuši savu likteni? Īpaši tie, jā, kā maza valstiņa, kā mēs. Ir vācu laiks, poļu laiks, zviedru laiks, tad padomu savienības laiks, un tu esi šinī te vāveru ritenī ierauc iekšā. Ir tāds laiks un ir tāds laiks, un tu tur neko nevar darīt. Tu tam visam esi pa vidu. Jā. Arī, saka, nu labi, tas ir mazais tauts, bet tad ir lielie un varnie lielās. Bet pastieties civilizācijas. Es reiziem par to esmu domājis. Lielās civilizācijas, Ēģipte, Roma, vēl pārējās. Un es domāju, Irāna, piemēram, kurā es esmu bijis pats, milzīgi varēna impērija bijusi. Un viņas laiks beidzies, un viņi tur neko nav varējuši padarīt. Nāca cits laiks. Persija, pēc tam nāca Maķedonijas Aleksandrs, Šodien Maķedonijas Aleksandra teritorija, Grieķija ir vispār parādos, ja, un lielie un varenie, viņu laiks beidzās, nāk cits laiks. Un Salmons saka, skatoties zem saules, ir šis te laika maiņas, sezonu maiņas, pulksteņu pendeli iet, un nav nekādas pastāvības. Pastāvības atvainojos. Laiks mainās, un viņš saka, kas tad ir pastāvīgs? Un šis te otra lieta, viens ir šī tā nepielūdzumā laika pendeli, kas kustās, un viņam ir šis jautājums, kas tad ir paliekošs? Kas tad pastāvēs? Kura no tām lietām ir paliekoša? Tas ir viens salmaņa jautājums, un otrs ir šī te devītajā pantā. Ja viss ir nāk un iet, kas tad ir paliekošs? Un nākošais jautājums, kas no tā izriet, ir, kāda jēga no mūsu darbiem? Ja nekas nav paliekošs, kas tam mums atlec no mūsu pūlēm? Ja tas devītais pants, bet kāds labums tad darītājam no visām savām pūlēm? Viņš skatās tīri horizontāli šo pasauli. Dzīve zem saules. Nekas nav paliekošs, nekas nav pastāvošs. Kāda jēga, kas tam mums atlec no mūsu pūlēm? Un es domāju, tas ir tās, es domāju, arī bailes, ko mēs izjūtam. Tas viens no veidiem, kā tas atspoguļojas mūsu dzīvē, ka mēs no šī te panika vai bailes vai nedrošības sajūta, ko mēs izjūtam savā dzīvē. Ka šobrīd tāds laiks, kā es atceros, es neatceros vairs kuru, vienu no slavenībām interviju, vai viņam prasīja, vai tu esi laimīgs, jo man ir baila teikt, ka es esmu laimīgs, jo tad man baila, ka tas tūlītās beigsies. Jā, bet es domāju, mums visiem ir bijusi tā sajūta, ka iet viss gludi, un tev bail pat pie tā pieķerties, tāpēc, ka tev ir bail, ka nāks šis otrs laiks, mums ir bail, ka nāks šī sezona, un tu tur neko nevar izdarīt. Jā, tā kā, nezinu, ekonomiskā situācija, cik daudz tu vari tajā visā padarīt? Viņa nāk, un viņa nāk. Jā, tad cik ļoti visi lielie finansu speciālisti un gudrinieki bija pārsteigt un atklājis, ka neviens īstenībā neko nezina, neko nekontrolē. Krīze nāca un nāca, protams, tur bija cilvēki vainīgi un tā tālāk. Bet individuāli, jā, šī te kontrolas neesamība, šī te laika svārsts, viņš nāk un viss, un tu vienkārši viņā tajā gaļas mašīnā tiec ierautas iekšā. Tās bailes, ko mēs jūtam. Viņš saka, kāda jēga tad no manām pūlēm? Es atceros, viens draugs man stāsties, pats viņu neesmu redzējis, bet lai gan okupācijas muzejā esmu bijis, kur es pats to neredzēju, bet tur esot zīmīt, varbūt kāds cits no jums atcerēsies, esot zīmīt, ko tie cilvēki, kurus veda projām, kurus izsūtīja, bija izmetis ārā kā zīmīt no vagona radiniekiem, kas kaut kur bija palika varbūt tās speronu, kur bija rakstīts aplaistiet palmas lūdzu. Ja neizpratni par to, kas vispār notiks. Ja. Viņi domā, nu kas mums plās, ja mēs būsim atpakaļ. Bet tas laiks nāk, un viņš tev nonest no kājām nost. Tu domā, ka tu kontroli, mēs tālēs būsim atpakaļ, mēs aplaisiet tikai palmas mūsējās dzīvoklī. Ja. Un Salmans saka, kas tad cilvēkam atlas no visām viņa pūlēm? Nāk jaunais laiks, un tev nonest no kājām nost. Bet tad ir viena interesanta lieta, kas notiek, šis te lūzums. Viņš saka, tas ir skatījums zem saules. Tas ir skatījums zem saules. Skatījums pasaules uzskats, kurā neiespīdz gaismu no ārpuses. Ja? Šajos pirmajos 9 pantos Dievs nav pieminēts nevienu reizi. Nevienu reizi 9 pantos nav pieminēts Dievs. Un tad apstīs... Vienkārši paskaities savā galā, cik nākošajos, cik mums tur sanāk, tātad 7 panti, ja, 6 pantos, cik reizi pieminēts Dievs uzreiz nākamajā, es jums nolasīšu. Es esmu dziļāk ieskatījies ciešanu pilnajā uzdomā, ko Dievs ir uzlicis cilvēku bērniem, lai viņi ar to mocītos. Visu Dievs ir savā laikā jauki iekārtojis. Pat arī mūžību viņš ir līdz cilvēku sirdīs. Žēl tikai, ka cilvēks nevar izprast Dievu darbu, ne tā iesākuma, ne galu. Tā es atzinu, ka cilvēkam nav nekā labāk, kā priecāties un labi justies savas dzīves laikā. Pievienodams tomēr atzinumu, ka tā tomēr ir Dieva dāvana, ja cilvēks neraugoties uz nepārtraukto savu mužu piepūlu, tomēr ēd, dzer un nered pat dzīvu bauda. Es atzinu, ka viss, ko Dievs dara, tas paliek mūžīgi un tam neko nevar pielikt, nedz atņemt. Un Dievs to visu tā ir iekārtojis, lai viņu bīstas. Kas tagad ir, tas jau sen ir bijis. Un kas vēl būs, tas arī jau sen ir bijis. Jo Dievs nerad atjauno arī jau sen pagājušo. Un nākošajā gabaliņā, 6. pantos, Dievs ir pieminēts 8 reizes. Un Salmans to kaut ko grib pateikt. Viņš saka, lūk tev ir skatījums zem saules. Tīri horizontāli. Kur no ārpuses gaismas neies, kur ir tikai tu un šī pasaule. Tur laika svārsts ciet, laika pendela kustās. Ja? Tu esi kā cietumnieks tajā, tu neko nevar izdarīt. Un viņš saka, un lūk, paskatīsimies no Dieva perspektīvas, no pasaules skatījuma, kurā Dievs visu kontrolē. Un viņš saka, pēkšņi priekš kristieša šis pats skatījums, ko visi kaut kā jūt, pēkšņi ir milzīga prieka un iedrošinājuma avots. Un tā ir tā galvenā doma, kas šeit ir. Ka prieš kristieša Dieva suverenitāte un kontrola, ka visas lietas nāk no Dieva, ka viņš ir tas, kas nosaka dažādus laikus. Viņš ir tas, kas dod vienu laiku, un viņš ir tas, kas dod otru laiku. Un viņš to visu kontrolē. Ja? Redzēt, 11. pantā, atkal šeit tiek pieminēts šis te vārds laiks, ja pirms tam viņš teica, savs laiks tam un savs laiks tam. Tad viņš saka, šeit to laiku, katru laiku, nevis dod haotiski nejaušības spēki, bet tas ir Dievs, kas ieliek visu šos laikus. 11. pants. Visu Dievs ir savā laikā jauki iekārtojis. Pat mūžību viņš ir līdz cilvēka sirdīs. Žēl tikai, ka cilvēks nevar izprast Dieva darbu, ne tā sākuma, ne tā gala. Salmans šeit saka, cilvēks, kurš izjūt šos te ritmus, kas saprot, tas, ko pasaulē cirē sauc par liktenis, ja? Es dzirdēju šo te vārdu, ir liktenis. Cilvēki jūt, kad ir kaut kāda spēka, kas pār par mums, viņi darbojās, viņi to nosaka, un tu esi tikai skrūvīt. Es kaut kad braucot ar mašīnu, man parasti bija sīskan, tur bija viens sižets par biznesu, par leadership, par vadītājiem, kur viņi paši atzīst, visi lielie vadītāji, ka viņi tiek intervēti, ja viņi pilnīgi godīgi, viņi atzīst, ka tur ir ļoti daudz bijis tas, ko sauc par veiksmi. Tas, ka viņi nonākuši tur, kur viņi nonākuši visos tajos augstumos un pie tiem sasniegumiem, cik daudz veiksmes tajā ir bijis. Sākot ar to, ka tu piedzimi tajā laikā, tajā kultūrā, kur bija, kaut vai sākot ar to, ka tev ir šīs te spējas, ka tev ir bijuši tie cilvēki, ka tev ir bijuši tieši tāda ģimene, ka tev ir bijuši tieši tāda skola, ka tanī brīdī tu satiki tieši to cilvēku. Ja, man viens no jums arī, kas uzņēmējs, teica, un tanī dienā es satiku tieši to cilvēku, un tur man nāca tāds un tāds pasūtījums. Tā ir horizontā mēs to saucam par veiksmi. Kristis saka, tā ir Dieva suverenitāte, tā ir Dieva gādība. Viņš ir tas, kas dod šos te laikus. Ja. Viņš ir tas, kas visas lietas savā laikā ir skaisti iekārtojis. Tad priekš cilvēkam nav šis te skatījums, ka Dievs ir tas, kas dod šos te laikus, ka viņš ir suverens, ka viņš par visu gādā, ka viņš visu savā laikā skaisti ir iekārtojis. Viņš jūt šo te ritmu. Viņš jūt, ka ir šie laiki, bet viņš tā kā, nezinu, vairedzīgs cilvēks, kas stāv pie gleznas, kurš redz, ka tur kaut kas ir. Kad ir kaut kāds ritms, kad ir kaut kāds stāsts, kaut kas tur ir. Ja, tā kā Salmans šeit saka, pat mūžība Dievs cilvēks sirdīs ir ielicis. Cilvēks nojauš, ka tur kaut kas ir. Ir kaut kāds stāsts. Ja, ir Dievs, kas ir pa visām lietām. Viņš redz, ka kaut kas tur ir, bet konkrēti viņš nevar saprast. Un tāpēc Salmans arī tur beigās saka šim te, 11. pantam. Žēl tikai, ka cilvēks nevar izprast Dieva darbu, ne tā iesākuma, ne tā gala. Tie ir cilvēcis horizontāli, jā. Tāpēc modernie jaunie ateisti, Hitchens, kas jau ir, nu, viņš ir miris, un Dawkins, jā, viņi var spļaudīties, cik viņi grib par reliģiju. Bet šie salmans mums pasaka, ka Dievs cilvēks sirdī ir ielicis mūžību. Romiešu vēstuli saka, cilvēks vienmēr kaut ko pielūgs pirmā nodaļa. Cilvēks pēc savas dabas ir pielūdzējis. Viņš vienmēr kaut ko atrast. Viņam ir šīs te mūžības alkas. Viņš zina, ka ir Dievs īstenībā. Pilnīgi visi mēs to zinām. Un tāpēc saka, jaunie modernie ateisti, jaunās paudzes ateisti var cīnīties, cik viņi grib. Viņi no cilvēks sirds to nedabūs ārā. To arī šeit Salmans pasaka. Cilvēks jūt, ka tur ir kaut kāds stāsts. Bet prieš kristiešu tā starpība ir tā, ka kristietis caur Kristu jā, ir padarīts par Dievu bērnu. Tas nav vairs vienkārši haotisku notikumu, kaut kāds ritējums. Vienkārši ritms, liktenis, ko tu pamani. Bet tas, kurš dod gan tādu laiku, gan tādu laiku, gan tādu laiku, gan tādu laiku, prieš kristieša ir tavs tēvs. Ja tēvreizē, ko mēs arī pēc vakarēdienu lūdzam, kas tur ir teikts? Mēs sākam mūsu tēvs, un beigās mēs nobeidzam, jo tev pieder valstība. Valstība un vara, tos viss šīs laiks un sezonas, tā teikt. Ja. Un nāk no Dieva, no tava tēva. Kā kādā citā lūkšanā mēs šeit citreiz sakam, jo tev pieder valstība, un tikai tava valstība ir mūžīga valstība. Pēc kristieša, tas, kas dod šos te laikus, kas ir suverens un valda pār visu, ir Dievs. Apstāties, ko viņš saka tātad šajā te 14. pantā. Es atzinu, ka viss, ko Dievs dara, tas paliek mūžīgi, un tam neko nec pielikt, nec atņemt. Un Dievs to visu tā ir iekārtojis, lai viņu bīstas. Salmans pasaka, tas, ko Dievs dara, viņš izdara. Tas nav tā kā mums ar cilvēkiem, ka mēs ceram, jā, vai vēlamies, vai ļoti gribam. Ko Dievs nolem, to viņš dara. Un priekš kristieša, tas ir milzīgs mierinājums. Tāpēc tas, kurš dod šos dažādos laiks, ir tavs tēvs, tev ir uzreiz zāles priekš šīm te bailēm. Tie nav haotiski spēki. Tās nav nejaušības, no kurām tev jābaidās. Bet lai nāk, kas nākdams, Dievs ir tavs tēvs. Romiešu vēstuli saka, viņš saka, ka visās lietās, kas notiek, viņš darbosies, lietas nāk pa labu tavai pestīšanai. Patiesībā to mēs arī beigās šajā te Heidelbergas katehismā. Jā. Viņš darbojas tā, ka visas lietas nāk tev pa labu. Arī tad, kad ļaunais notiek. Kad šie laiki mainās, šī pendela svārstās, to nav jābaidās, ka tagad šī pendela nāks atpakaļ ar kaut ko, ar pendeli. Jā. Lai nāk, kas nākdams, tu esi Dievu suverenajā rokā. Lai kādu laiku nāk, viņš darīs tā, lai tevi vairāk veidotu Kristu. Jā. Tas nav nejaušības, kas notiek. Tu zini, ka tev ir drošība tajā, šajā te Dieva suverenitātē. Otrs, priekš kristieša, šis te pāns 14, kur ir teicis, ka tas, ko Dievs ir izdarījis, tas paliek un neviens tur neko nevar darīt. Tas ir milzīgs mierinājums mūsu pestīšanā. Tāpēc, kāpēc mēs katru svētdienu ar grēku šeit sūdzam? Tāpēc, kad ne tikai reizi nedēļā, bet tie grēki, tas vājums, tā nepaklausība, tas kūtrums, neticība, kas mūsos ir, tas viss ir pietiekošs iemesls, lai Dievs mūs nepieņemtu. Arī jau, kad mēs esam ticīgi. Jo ilgāk tu esi kristiets, jo vairāk tu saproti savu vājumu. Un ja tava pestīšana atkarīga no tevis paši, no tavām pūlēm, tad ir cauri. Tad tev, ja tu godīgi atzīsti savu vājumu, tad tev ir pamats milzīgam izmisumam. Un kā es noturēšos tajā ticībā, tajā vienīgā svarīgākajā lietā. Bet šeit arī šis te pants, ko Salmans mums pasaka, ja, kad tas, ko Dievs dara, tas paliek mūžīgi. Un kad Dievs pestī kādu, viņš glābi, viņš pieved pie sevis. Tur vairs nav ko pielikt un nav ko atmeņu. Tā kā Salmanis saka, tam nav, nevar neko nec pielikt, nec atņemt. Tā kā tavai pestīšanai. Kristus saka, tu esi manā rokā, atcerēties Jāņa evaņģēlijā 10. Pantā. Manas āvis ir manā rokā. Un neviens jūs neizraus no manas rokas. Apostols Pāvils, viņš vēstulē korintiešiem pirmajā nodaļā, viņš saka, tas, kas ir iesācis labo darbu pie jums, viņš arī to pabeigs. Dievs ir iesācis šo darbu, veidot tevī Kristu, padarīt tevi par savu bērnu, un viņš to darbu arī pabeigs. Tu var būt droši viņa rokās. Tu var būt droši viņa rokā, jā. Šie te Dieva apsolījumi ir domāt, lai kalpotu par iedrošinājumu mums mūsu vājumā. Un ja tu pārdzīvo par savu pestīšanu un atzīst, ka tavs vājums tev uzdzen teroru, tas ir ļoti labi. Jo tikai paties ticīgais uztraucās par savu pestīšanu pareizi, par to, ka viņi grēk, viņi apsūdz. Tad Dievs nāk šeit un saka, tam, ko es esmu darījis tavā pestīšanā, cik Kristus ir perfekti dzīve tavā vietā nodzīvojis, lai aizstātu visu tos sliktos darbus, un ka viņš ir nomirs nāvi, ko tev vajadzēja nomirt. Tas ir perfekts, tur nav ko pielikt, kā Salmanis šeit saka, tur neko nevajag vairs pielikt un nevajag vairs atņemt. Ko Dievs dara, tas paliek mūžīgi. Galu galā mūsu pestīšana nav atkarīga no mūsu skriešanas un pūlēšanās. Viņi ir atkarīgi no tā, ko Dievs ir izdarījis Kristu tavā labā, lai tev pestītu. Tur vairs neko nevajag pielikt, nevajag atņemt. Šī te Dieva suverenitāte, tas, ka tu esi varenā, suverenā Dieva rokā, priekš kristiešu kalpo, pirmkārt mēs tikko dzirdējām, ka tev nav jābaidās, ka tā pendele nāks atpakaļ. Tad, kad iet labi, kad tu priecājies, pat ja nāks sliktais, tad tu un tā esi Dieva rokā. Kas ir vissliktākais, kas es jums doktors Sēlis, terapeitisko metodi uz jums tulītās, jo es šeit viņu jums stāstīs. Kas ir vissliktākais, kas ar tevi var notikt? Kas ir pats sliktākais, kas ar tevi var notikt? Tu var nomirt preizi. Bet arī tas tev pievedīs tikai tuvāk Dievam. Pāvils saka, es gribētu būt ar Kristu jau tagad. Pat ja vissliktākais ar tevi notiek, tas tev tikai iemetīs Dievu klātbūtnē. Saprotiet? Pat viss sliktākais piepildīs Dievu plānu priekš tevis. Preizi. Kristieti, un pat ja nāks un šīs grūtības un ciešanas, un viņas, mēs viņas piedzīvām, arī kristieši nav imūni pret viņā. Nekur nav apsolīts, jā, ka kristietim būs šāda te vienkārši viegla dzīve. Bet tu zini, kad arī, un es jums varu pateikt personiski, dažādās grūtībās un ciešanās, pārdzīvojumos un pārbaudījumos, tas ir neatsat, tu vispār neko nevar salīdzināt, kad tu zini. Es varu atslābināties, jo Dievs kaut ko dara, viņš kaut ko dara, tas nav pat no manas atkarīgs, viņš dara, viņš ir tik liels un varens, ka viņš kaut ko dara šajā situācijā. Tāpēc arī Salamans, viņš saka, nu kas tad mums atliek, kas tad ticīgiem atliek? Viņš saka, baudi dzīvi, atpūties Dievā, Dievs ir suverens. Redziet, viņš saka, tā ir Dieva dāvana, ka Dievs tev ļauj baudīt dzīvi, tev nav jāstreso visu laiku paranojā. Tur atgulties tēvu rokās un baudīt dzīvi. Redziet šie te panti. Divpastais pants. Tā es atzinu, ka cilvēkam nav nekā labāk kā priecāties un labi justies savas dzīves laikā. Pievienodams tam tomēr atziņu, ka tā tomēr ir Dieva dāvana, ja cilvēks neraugoties uz nepārtraukto savu mūžu piepulu, tomēr ēd, dzer un nereti pa dzīvi bauda. Kristietim šis te apsolījums, ka laiki un laika maiņas nāk no suverenās Dieva rokas. Viņš var atslāpt. Ja, tāpēc, ka šis pendels kustības, ja, Dievs ir tas, kas viņas dod. Tā kā es šādi tad to pieminu, un atvainojot, ja es to pārāk daudz esmu dzirdējuši, bet es to pieminu, tāpēc, ka nekā labāk es neesmu dzirdējis, kāds to pateikt, kad Klaivam Luisam prasīja atcerēties, kad bija pēc otrā pasaules kara bija šie te atomu draudi. Tie, kas esat jaunāki, jūs neatceraties, bet tie, kas ir, teiksim, mana vecuma un varbūt drusku vecāka, bija paranoja par atomu karu. šeit līdz 80, kad Gorbačovs ar šito, kā viņš sauc, Reiganu noslēdz atbruņošanās līgumu, bet līdz tam cilvēkiem bija nenormāli paranoja par ātomu, ka un rietumos viņiem tāpatās bija. Šeit mēs domājam, ka amerikāņi dos virsū, un tur viņi baidies, ka krievi dos virsū. Jā. Un Luisam prasīja, vai tev nav no ātomkarba bail? Viņš teica, to nav bail, ka tev ātombumba uzkritīs virsū. Viņš teica, man nav bail, ja viņa man uzkritīs, lai viņa man uzkrūt, tad, kad es lasu grāmatu, spēlēju šahu vai mazgāju bērns. Jūs saprotiet, tas ir pilnīgi cits. Ja viņa uzkritīs, viņa uzkritīs. Ja tā pendāla nāks, lai viņa nāk, bet tas nekas, Dievs viņu kontrolē. Un pat, ja viss sliktākais notiks, es nonākšu tur, kur ir mans galvenais būt pie Dieva, jā, jaunajā radīšanā. Tas atņem šīs te bailes, tas dod drošību arī par ticīgiem, par viņu pestīšanu, ka Dieva žēlastība un pārpilnīgi pabeigtais darbs Kristu ir tas, kas garantē manu vietu Dieva valstībā. Tas ir lielāks par maniem grēkiem un manu vājību. Jā. Dievs tas, kas viņš saka, ko Dievs dar, tas paliek mūžīgi, un tu neko nevajag pielikt, tur nav ko pielikt. Un trešā lieta, ko tas dara, tas dod zāles pret bezdarbību. Ja es pieļauju, ka šī brīdī, es ceru, jums saka, nu ko, un tad mēs vienkārši bezdarbībā baudam dzīvi, šūpojamies, atpūšamies, Dievs mūs ir pestīs, neko nedaram. Ja? Parasti šī brīdī nāk iebildumi par bezdarbību. Nu, tad kristieši nevar neko nedarīt, tad nevajag svētu dzīvi dzīvot, tad nevajag kalpot, tāpēc, ka mēs vienkārši relaksējamies un Dievs mūs glābi. Nedarīšu šos te nomest no svariem, jo tā ir Dieva patiesība. Viņi dod mums šī apsolījuma, lai tevi iedrošinātu. Dievs tas, kas suverens, lai kādu laiku nāktu, viņš tev tur savā rokā, viņš kaut ko vienmēr dara caur Kristu, ja? Viņš vienmēr veido tevī Kristu, viņa valstība nav satricināma, impērijas sabruks, varas sabruks, tikai viņa valstība ir mūžīga, ja? Tas dod šo te mieru un ārstē pret bailēm, bet trešā lieta ārstē arī pret bezbailību, es atvienu, pret bezdarbību, 14. Pantā, apsēties, ar ko viņš nobeidz, viņš saka, kāpēc Dievs mums atklāja, ka viņš ir suverens? Kāpēc, kāds tam ir uzdevums, ka mēs saprotam, ka viņš, tas ir viņa rokā? Kāds tam ir uzdevums? Viņš 14. Pantā beigās atbild uz to. Es nolasīšu vēl arī 14. Es atzinu, ka viss, ko Dievs dar, tas paliek mūžīgi. Tam nevar neko nedz pielikt, nedz atņemt. Un Dievs to visu tā ir iekārtojis, lai viņu bīstas. Šai te atklāsmei, ja pirms tam mēs teicām, pirmajos 9. Pantos Dievs netiek pieminēts. Cilvēks horizontāli dzīvo, vienkārši skatās šo pasauli, un viņš saka, nāk tādi laiki, un nāk tādi laiki. Noslauku vienu cilvēku daļu, tas paceļ otru, tad nāk nākošā pendula, kad tad tos noslauku, nāk citu vietā. Viņš saka, es redzu, ka ir šis te ritms, bet kā, tas ir bezjēdi, tas ir nav nekāda jēga tam visam, tad priekš kristieši. Šie te, ka lai mēs bītos Dievu, lai mēs saprotu, ka viņš ir suverenis. Lai mēs ielikt viņu viņa vietā un bītos un respektētu. Citiem vārdiem tas arī pasaka, tas ārstē mums pret šo te bezdarbību, jo mēs pasakam, ka Dievs kaut ko dara. Vēstulē Filipiešiem, piemēram, Pāvils saka, viņš saka, strādājiet savā pestīšanas labā, ar bailēm un drebēšanu. Un tad viņš paskaidro, kāpēc. Viņš saka, tāpēc, ka Dievs ir tas, kas jums dod gribēšanu un varēšanu. Dievs darbojās, tāpēc, tieši tāpēc, ka viņš darbojās, prieš kristieši tas ir zāles pret bezdarbību, tāpēc, ka tu nevar vienkārši, nu, tur, nu, gan jau Dievs man nav jātic, man nav jālasa, man nav jākalpo. Bet tieši tāpēc, ka viņš dara, tāpēc tu arī darbojies. Tā nav darbošanās paranojā, tā nav darbošanās milzīgās bailēs. Bet tāpēc, ka Dievs tev ir devis uzdevumu, piemēram, vēstulē Efeziešiem 2. Nodaļā, te šī pati doma, ka Dievs ir suverens, viņš mums pestīs bez mūsu nopelniem, viņš devis mums pestīšanu kā dāvanu, mēs turpat pirkstiņu nepakustinām. Bet viņš vēl kaut ko mums devis. Viņš devis arī labos darbus, kuros mums dzīvot. Ja tu esi kristiets, Dievs tev ir devis spējas un dāvans, un pat labos darbus, ar kuriem tev jākalpo. Ja? Vēstulē, tad Efeziešu vēstulē 2. Nodaļa 8:10. No žēlstības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, Tā ir Dieva dāvana, lai neviens nelielītos. Ja šī te pirmā daļa, Dievs suverens, viņš jūs pestīs, lai tu nevarētu lielīties, viņš pat tev pielicis labos darbus un tālāk viņš saka, ne ar labiem darbiem, lai neviens nelielītos, jo mēs esam viņa darbs kungā Jēzu Kristu. Mēs paši esam viņa darbs. Jā. Un tad Pāvils saka, ka viņš mums ir iepriekš sagatavojis labos darbus, kuros mums dzīvot. Tāpēc priekš kristieša šī te apgalvojuma secinājums, ka Dievs ir suverens, mums ārstē no bailēm, ārstē no paranojas, dod pārliecību un drošību savā pestīšanā, ka Dievs mums ir Dievs glābšanu, bet tālāk tas mūs zen uz priekšu kalpot. Tāpēc, ka Dievs ir sagatavojis tā labos darbus, kuros tev dzīvot. Tu nevar vienkārši tikai švilpot tā teikt, jā, bet Dievs tev ir, viņš nolicis kaut kāds labos darbus priekš tevis. Viņš tev devis dāvanas un spējas, jā, kur Jēzus stāsta šo te līdzību par, viņš saka, šis te kungs ķēniņš izdalīja cilvēkiem tos talants, ja tajā laikā talants bija naudas vienība. Viņš tev kaut ko ir izdalījis, un tad viņš atgriežas atpakaļ, viņš saka, nu, un ko tu ar viņu darīji? Ko tu iesāk ar to, ko es tev devu? Tāpēc, ka Dievs tev jau ir devis, mums arī būs jāatskaitās tenī dienā Dievi tā kunga priekšā. Tāpēc šis te nav zāles pret, es atvinojos, tas nav zāles bezdarbība, bet tieši pret bezdarbību. Kad tu var dzīvot jēgpilnu dzīvi, izpildot uzdevumu, ko Kristu tev ir uzdevis. Katram viņš ir devis savādāk, bet katram, ja tu esi Kristu, katram viņš ir devis kaut kādu aicinājumu, kaut kādu talantu, kalpot viņu valstības labā, darbus, ko viņš tev iepriekš jau ir sagatavojis. Es jums pateikšu, man tas iedrošina tajos brīžos, kad es jūtos vājš, kad es jūtos nespēcīgs, ka man liekas, ka tas, ko es darīju, pat tukšo nevienam nevajadzīgs. Tad es sev atgādinu šo te pantu, kur teikts, viņš jums iepriekš sagatavojis labos darbus, kuros, lai jūs dzīvotu. Un tad es domāju, nu kaut ko Dievs ir sagatavojis priekš manis. Man tikai jāsako, jāmeklē viņa gribi, jādara viņa prāts. Un kaut kādus labos darbus, tas iedod dzīvi jēgu un vērtību. Ka viss netiks pendeli, tā teikt, nākot atpakaļ neaizslaucīs visu projā. Ja? Tas piestiet kaut ko Dievs, pat patiesībā vēstulē korintiešiem, pat tur viņš saka, apstulis, viņš saka, tieši viss necilākos. Tie, kas šajā pasaulē ir viss necilākie, un šajā pasaulē negribētu un nevajadzīgi, Dievs ir izredzējis, lai ar viņiem darbotos. Un tieši tā, ka tu jūties tā kā viss ir pat tukšs un nevērtīgs un tā tālāk, tad šis apsolījums tev pasaka, nē, Dievs tev sagatavojas labos darbus. Tāpēc, ka viņš ir suverens, viņš jau tevi ir nolicis darbus jau iepriekš, kuros tev dzīvot. Ja pasauli tev negribēja, Kristus tev grib. Dievs tev grib, un viņš tev sagatavojas labos darbus, kuros tev dzīvot. Jo viņam pieder valstības spēks un gods. Jā. Viņam vienīgiem pieder valstība. Mēs līdz arī iesim pie vakarēdienu, un šis te Heidelbergs katehisms, viņš apstiprina šo te pašu domu, ja, ko mēs parasti arī sakam, es vienkārši gribu izcelt. Šī te Dieva suverenitāte ir par milzīgu stiprinājumu mums. Jūs redzat tur šajā te otrajā daļā, ka mēs apliecinām savu ticību. Kā mums iedrošina milzīgi Dieva suverenitāte, ja es jums tur nosīšu. Viņš ar savām dargajām asenēm ir pilnībā samaksājis par visiem maniem grēkiem un ir atbrīvojis man no visas vēlna varas. Viņš arī pasargā man tā, ka bez manu debesu tēvu ziņas neviens mats nenokrīt no manas galvas. Lūk šī te suverenitāte. Tur, kur Dievs kaut ko dara, neviens cits nevar iejaukties. Ja? Ka neviens mats nenokrīt no manas galvas. Un šī te otra lieta, lai nākas nākdams, lai kāda pendeli nebūtu, bet Dievs viņu sūta. Pat tiešām visām lietām jākalpo par labu manai pestīšanai. Tad viņš ar savu svēto garu ir pārliecina man par mūžīgo dzīvi un padara man labprātīgu un apņēmīgu turpmāk dzīvot. Viņam atkal šī Dieva suverenitāte. Ja? Dievs ir tas, un tas ir domāts, lai iedrošinātu mūs. Kādu mirkli mēs varam palikt Dievu klātbūtni, pārdomā šīs te lietas, kur mums jāizmaina. Varbūt, ja tev terorizē bailes, ka pendeles vārstās, un tūlīt viņi nāks atpakaļ, ir labie laiki, bet tūlīt būs sliktie, ja? Atceries, ka Dievs ir tas, kas viņš visu savā laikā, viņš ir tas, kas dod dažādas laikas. Un viņš ir tas, kas kaut ko dara šobrīd. Citam varbūt tā šī te nedrošība par savu glābšanu, kur tev grēki ir lielāki par to, ko Dievs darīs, tad atcies tas, ko Dievs dara, iedrošina, saņem iedrošinājumu no tā. Dievs tev glābi. Viņš tas, kas tev pieved pie sevis. Un trešais, cikam varbūt jūs ir vajadzīgs atgriezties tajā aicinājumā, ko Dievs dara. Jā, kur Dievs vēd? Kas ir tie darbi, ko Dievs tev ir ielicis? Vienkārši varbūt jūs vispār nedomājat šādās kategorijās. Kas ir tie darbi, ko Dievs man ir nolicis? Jā, kas ir tas, ko pendeli nenoslaucīs? Kas ir tie darbi, ko Dievs man ir nolicis? Jo tas, ko Dievs dara, tas paliek mūžīgi. Jā, tās ir tās lietas, kas paliks. Mēs varam pārdomāt, pārlasīt arī šo te Heidelbergas katehismu pirmo jautājumu un atbildi, un tad iesim pie tā kunga galda.